Lämpimästi tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston lähderakennukseen ja tietoniekkasaliin. Meillä alkaa tänään täällä oikeastaan tämmöinen kolmen tapahtuman kokonaisuus. Kulttuuriperintökeskusteluja on tämän ensimmäisen kokonaisuuden nimi ja tänään teemana Kenen ääni kuuluu. Mä olen Pirjo Vuorinen ja vastaan Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskuksessa kulttuuri- ja luonnonperintöpalveluista. Ja me ollaan Helan ja Mutkun kanssa yhteistyössä järjestetty nimenomaan kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöihin liittyviä yleisösarjoja sekä sitten opetusta. Nämä kaikki tapahtumat, mitä tänä syksynä järjestetään, ovat osa yliopiston tiedettä kaikille -toimintaa. Tilaisuus striimataan ja tätä on myöhemmin mahdollista, ja tallennetaan, eli tätä on myöhemmin mahdollista katsoa sitten tuolta yliopiston tiedettä kaikille -sivuilta. Lämpimästi tervetuloa.
Tervetuloa myös minun puolestani. Eli mä oon Katja Mäkinen, yliopistotutkija musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta. Ja tämä keskustelusarja sai alkunsa kesäkuussa. Me istuttiin tuossa naapurirakennuksessa Edukalla. Siinä oli yliopiston museotutkijoita, kulttuuriperintötutkijoita ja sitten museoissa työskenteleviä ihmisiä. Ja se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun me sellaisella näin laajalla porukalla yhdessä tavattiin. Ja me huomattiin, että siinä on ihan valtavasti oli tekeillä kiinnostavia tutkimuksia, joista olisi kiva kuulla lisää. Ja me haluttiin tuoda näitä tutkimuksia yhteen ja luoda vuoropuhelua niiden välille ja avata niitä myös suurelle yleisölle ja ylipäätään herättää keskustelua museoista ja kulttuuriperinnöstä. Ja nyt kesä alkaa olla ohi ja on sadonkorjuun aika ja me saadaan nyt alkaa kerätä sitä satoa, mitä silloin kesällä visioitiin. Eli tänään käynnistyy tämä kulttuuriperintökeskustelu ja sarja. Me halutaan tosiaan tuoda yhteen eri tieteen alojen tutkimuksia, jotka koskevat museoita ja kulttuuriperintöä. Ja tämä keskustelusarja on myös osa museologian opiskelijoiden kurssia, museologisen tutkimuksen ajankohtainen keskustelu, ja mä oon sen kurssin vastuuopettaja, ja sen takia mukana tässä järjestelyissä. Ja tämän sarjan puitteissa me tosiaan kokoonnutaan kolmena tiistaina tänne yliopiston kirjastolle keskustelemaan kulttuuriperinnöstä, eli kerran kuussa syksyn mittaan, ja lämmin kiitos yliopiston museolle ja Pirjo Vuoriselle ja koko avoimen tiedon keskukselle yhteisestä ideoinnista ja tämän sarjan toteuttamisesta yhdessä tosiaan museologian yksikön ja muiden yliopiston tutkijoiden kanssa. Tänään me ollaan saatu paikalle kolme puhujaa, jotka pitää ensin pienet alustuspuheenvuorot ja sen jälkeen toivotaan sitten vilkasta keskustelua päivän aiheesta. Ja tämä tosiaan sekä striimataan että tallennetaan tämä tilaisuus. Eli lämpimästi tervetuloa kaikki paikalla olijat ja myös siellä ruutujen ääressä. Tämän tilaisuuden avaa dosentti Helena Lonkila Jyväskylän yliopistosta. Helena on museologian yliopiston lehtori ja vastaa myös kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmasta. Ja Helena on myös kulttuurin ympäristötutkimuksen seuran puheenjohtaja. Ole hyvä, Helena.
Kiitoksia. Ja minunkin puolesta oikein ihana, että tämmöinen tilaisuus on järjestetty ja että me saadaan opetusta kehittää näin hedelmällisellä tavalla isossa yhteistyöverkostossa ja avoimen tiedonkeskuksen kanssa. Ja minulla on tämmöinen kaiken kattava otsikko, kun Kenen ääni kuuluu, ja nythän kuuluu minun ääni tässä. Ja mä oonkin tehnyt tähän esitykseen niin muutaman ehdotuksen, josta yhden niistä ehdotuksista olen jo esitellyt aikaisemmin, silloin kun oli museologian opiskelijoiden järjestämä seminaari keväällä. Ja sitten mä esittelen pari konkreettista esimerkkiä siitä, että miten eri konteksteissa erilaiset äänet kuuluvat. Ja ensimmäisenä on tällainen ehdotus kuin museologisen tutkimuksen pitkät linjat. Ja tämä on nimenomaan ehdotus, että kenenkään ei tarvitse nyt just pyörtyä, että eihän se näin mennyt, vaan niin, että mä toivon, että te lisäätte tähän asioita ja tuotte tähän näkökulmia. Tämä on tehty ihan meidän tämän museologian koulutuksen, museologian syventävien opintojen kokonaisuuden rikastamiseksi, uudistamiseksi, ja sen takia se on tietysti aika rajatun näkökulman avaava. Ja minäpäs näytän sen, että minkälainen ehdotus minulla on. Ja tämä jakaantuu niinku kolmeen eri osaan, niinku aika usein pitkät linjat, milloin milläkin tieteen alalla on, niin siellähän on kolme osaa. Tällä kertaa on niin, että ne eivät ole niinku mitenkään niinku tälleen historiallisesti peräkkäin olevia asioita, vaan ne on oikeastaan niinku kolme laadullisesti erilaista näkökulmaa. Ja ensimmäinen on tämmöinen kokoelmien ja tutkimuksen yhteys ja dialogi. Ja siihen kuuluu ajattelu tai tämmöiset tieteenhistorialliset ajattelut, että on tehty yleistä kartastoa, kehityskulkuja ja leviämisiä, museoobjektien materiaalista todistusvoimaa on pohdittu. Sitten on mietitty sosiaalista merkitystä funktionalismin hengessä, museon kieltä ja tapaa esittää näyttelyitä ja erilaisia representaation muotoja. Sitten on ollut yksilöllinen merkitys tai on edelleenkin postmoderni museon mieli ja merkitykset yksilön kannalta ja esinekeskeisyydestä ihmiskeskeisyydeksi ja paikallisuuden uusi nousu. Toimijuutta ja materiaalisuutta jäsentävät käsitykset posthumanismi ihmiskeskeisyydestä vuoropuheluun ympäristön kanssa. Toinen on sitten tämmöinen kokoelmien materiaalisen ytimen ja kulttuuriperintöpolitiikan suhde. Siinä keskeisiä teemoja ovat olleet kansallisuuden löytäminen, rakentaminen, jälleenrakentaminen ja purkaminen. Kansallisuuden säilöntä, maakuntamuseot, paikallismuseot, kotiseutuyhdistykset, perinnemallit ja symbolit. Sitten on neljäs teema, perinteistä leivänlisää, opetus- ja koulutusyhdistykset, erilaiset EU-hankkeet, käsityömatkailut, kulttuurimatkailut, eli se, että kuinka yhteiskunta on vaikuttanut siihen, mitä museossa tutkitaan, mitä museossa esitetään, miten museollinen tutkimus kulloisessakin ajassa muotoutuu. Ja sitten tämän hetken trendi, elävä perintö, kestävyyden paluu, nyt osana kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä, kestävyysmurrosta ja museoiden ja tutkimuksen vaikuttavuutta. Ja kolmannettena on tämmöinen minulle erityisen rakas aihe, kuin kulttuuriperinnön ja museon aikapaikallisuus tai aikapaikka. Yksilön ja yhteisön välinen suhde, jossa ja josta sekä aineellinen että aineeton kulttuuriperintö että elävä perintö saavat merkityksensä. Ajallinen identiteetti, joka jäsentää aikaolemuksien moninaisuutta ja moninaisuutta, moniäänisyyttä. Kulttuuriperintö toimillallisena ja usein ristiriitaisena vuorovaikutusprosessina tulos, johon on sitoutunut inhimillisiä arvoja ja merkityksiä. Tämä näyttää niin kuin kaiken kattavalta ja ei mihinkään koskevalta, mutta toisaalta niin meidän täytyy myöskin niin kuin ajatella sitä, että kuinka niitä voidaan niin kuin verrata tai kuinka niitä voidaan yhdessä ajatella näitä erilaisia museotutkimuksen tai museaalisen tutkimuksen tai kulttuuriperintötutkimuksen linjoja tai sitten tämmöisiä teema-alueita. Haluaisiko joku nyt heti tähän sanoa jotain vai palataanko tähän myöhemmin? Ja sitten myös, että jos ei halua täällä keskustelutilaisuudessa sanoa, niin aina voi lähettää sitten sähköpostille. Sitten jos katsotaan sitä asiaa ihan toisesta näkökulmasta. Ja tämä on tämä toinen ehdotus. Ja tässä on tarkoituksena se, että yritetään miettiä, että mitä yhteistä on museotutkimuksella tai museologisella tutkimuksella, kulttuuriperinnön tutkimuksella ja kulttuuriympäristön tutkimuksella. niitä usein nähdään hyvin erilaisina, eri alueisiin kohdistuvana, erilaisiin ympäristöihin kohdistuvana ja sellaisena, että niillä ei olisi niin kuin minkäänlaista yhtymäkohtaa. Ja sehän näkyy käytännön museotyössä myös sillä tavalla, että kulttuuriympäristöyksikkö on aika lailla erillään muusta kokoelmayksiköstä, tai ainakin se mielletään siksi, että se on erillään. Ja näitä minun ehkä ei kannata kaikkia lukea läpi sen takia, että aika on rajallinen, mutta jos minä vaikka lukisin tämän museotutkimuksen kohdan. Kohteena saattaa olla multimodaaliset tai artefaktit, esineet ja materiaalit, esittämisen konventiot ja kontekstit, myös performatiivisuus ja poliittisuus, sitten sosiaalisuus, kulttuuriperintöyhteisö ja elävä perintö, yksiäänisyys ja moniäänisyys ja sitten on tuolla tuo minun oma tämä aikapaikallisuus. Ja jos ajatellaan tätä meidän kulttuuriperintötutkimuksen sarjaa, mikä tulee, minkä osa tämä esitelmä on, niin siellä on myös oikeastaan aika lailla ne samat asiat. Nousevat esille hiukan eri painotuksissa, hiukan eri tutkimusperinteistä, mutta kuitenkin aika monessa niissä on kysymys esimerkiksi esittämisen konventioista ja konteksteista ja poliittisuudesta, missä on valta, kenen äänellä puhutaan. Ja samalla tavalla kulttuuriympäristön tutkimuksessa ja käytännön kulttuuriympäristötyössä monta kertaa nousee esille se, että kenen ääni kuuluu, milloin otetaan kokemukselliset äänet huomioon, milloin niitä ei oteta huomioon ja kuinka ne käsitteellistyvät siinä hallinnon kielessä oikeastaan voi sanoa. Sitten mennään konkreettiseen esimerkkiin, eli peilikkääseen. Tämä peilikäs on mulle siinä mielessä tuttu, että mä oon tehnyt aikanaan tästä gradun ja ollut monessa yhteydessä tekemissä tämän peilikkään kanssa. Peilikäs on hirveän hyvä esimerkki siitä, miten se, että kuinka yhteiskunnallinen keskustelu ja myös nämä museon toiminnan muutokset ja suhde yhteiskuntaan muuttuu ja sitä kautta se heijastuu yhden esineen kulttuurisissa tulkinnassa siitä, onko se kulttuuriperintöä, onko se museoon säilytettävää kulttuuriperintöä ja onko se sitten yhteisön omaa vai onko se siellä museossa sisällä istuvaa kulttuuriperintöä. Ja peilikäs on tämmöinen ihan raanu, kudesripsisidoksinen raanu, jota kudottiin aikoinaan kotona, sitten sitä opetettiin kangaskouluissa ja sitten muun muassa tämmöisen käsityöyhdistyksen kuin Kainuun Pirtin kursseilla. Ja sitä on käytetty ihan peitteenä. Ja se on ollut itse asiassa hyvin, hyvin yleinen peite. Se ei ollut mitenkään, voisiko sanoa, sillaista erityistä välineistöä vaativa kudonnainen, että sitä ei voisi melkein jokaisessa pirtissä tehdä. Ja peilikäs on myös ollut sellainen peite, että se on käytetty loppuun asti. Että ensin se on ollut ihmisten peittona ja sitten se on ollut eläinten peittona ja lopussa se on ollut traktorin tai auton peittona. Eli siinä on myös sen kohdalla on aina ymmärretty se, että kun se on tietynlainen sidos, niin se on erityisen lämmin. Ja tehdessäni kenttätöitä tästä peilikään kulttuurisesta merkityksestä ja ylipäätänsä siitä, että miten peilikäs on säilynyt Kainuussa, niin me kuultiin usein haastattelussa, muistitietohaastattelussa sellainen sanonta, että peuttona ja painona. Se painona tuli vielä Oon kanssa ja se oli erittäin painava. Ja myöhemmin niitä nauhoja kuunnellessa niin ymmärrän sen, että niin kuin se viittaa yhtä aikaa siihen esineen rakenteelliseen materiaalisiin ominaisuuksiin kuin siihen, mikä merkitys sillä on ollut sille ihmiselle joka, tai perheelle, joka se on käyttänyt. No ensimmäisen kerran peilikkäät tulivat, voisiko sanoa, museokokoelmiin tai kansalliseen tietoisuuteen silloin, kun Jyri Blomstedt ja Viktor Suksdorf olivat matkalla Vienankarjalaan ja keräilivät näitä peilikkään palasia ja piirtelivät niistä malleja. No silloin sitten peilikäs ei kuitenkaan päässyt erityisesti heidän matkakirjaansa mukaan vaan se tuli mukaan tällaista suoraviivaista koristeaihelmaa. Ja siinä pohdittiin, että se on puhdasrotuinen suoraviivainen kudontamalli, ja se suhteutettiin ympäristöön ja erityisesti näihin Minuan Sasounan koristeaiheisiin, jotka oli veistetty puusta. Eli ajateltiin, että se mallina edustaa tiettyä arkaista tapaa tehdä asioita, niin kuin se kyllä edustaakin siinä mielessä, että ne kudontavälineet on sen verran vanhakantaisia, että siinä ei paljoa tarvita, vaan ne on kaikista yksinkertaisimmat kangaspuut, millä niitä kudotaan. No sitten Kainuun museoon se peilikäs pääsi sitten monien vaiheiden jälkeen, ja siinä tarvittiin käsi- ja taideteollisuusväen toimintaa ja koulutusta Kainuun alueella, ja tällainen henkilö kuin tarkastaja Toini Inkeri Kaukonen oli sellainen, joka nosti peilikkään arvoa alueella. Ja sen jälkeen sitä ruvettiin myös valmistamaan tuotteena, ja sitä ruvettiin laittamaan myös seinälle, niin kuin raanuja ylipäätänsä ruvettiin jälleenrakennusaikana käyttämään aika paljon seinätekstiilinä, jolloin niihin kiteytyi monenlaisia muita kuin käyttöarvoja. Ja sitten Kainuun museon kokoelmaan niitä tuli jo 1977, ja sen jälkeen sit pääsi myös perusnäyttelyyn, ja sitten oli erilaisia hankkeita, Kainuun rahaston tutkimushanke, kenttätyöt, jotka tuossa jo viittasin, ja EU-rahoitteiset hankkeet, jossa etittiin sitten koko Kainuun alueelta, koska käsityshän oli se, että ne on kaikki kadonneet, että koska ne on käytetty loppuun, mutta paljastui, että on koko kyliä, josta jokaisesta talosta löytyy peilikäs tai kaksi, koska ne oli vastaisen varalle ja säilytty sitä varten, että jossain vaiheessa ei ole rahaa ostaa peitteitä, niin käytetäänpä niitä. Ja tuossa on sitten tuommoinen pieni kuvio siitä, että miten 2000-luvun alussa tulkitsin sitä, että mikä oli peilikkään kulttuuriperintöprosessi tai peilikkään tie museoarvon omaavaksi artefaktiksi. Ja nyt sitten tänä kevään peilikästä tuli osa elävää perintöä. Eli kainuulaiset tekstiiliosaajat ja museo otti yhteyttä, että voitaisiko me laittaa tämä peilikäs elämänperinnön ehdotukseksi, ja niin jälleen kerran sitten peilikäs nousi Unholasta, ja toki se on ollut perusnäyttelyssä siellä, mutta sai uuden ulottuvuuden tähän kulttuuriperintöarvoon ja kulttuuriperintökeskusteluun. Ja tällä kertaa jälleen kysymyksessä on se, että paikalliset ihmiset, jotka tekee peilikkäitä, jotka käyttää peilikkäitä, jotka edistää sitä peilikästä, niin halusivat, että peilikäs voisi olla tällainen elämänperinnön esimerkki ja nimenomaan kainuulaisuuden symbolina. No toinen käytännön esimerkki, mulla on tämmöinen monenäinen maisema, ja tämä keskustelee sitten tästä moniäänisyydestä aivan toisesta näkökulmasta, eli maisema-osallisuutena. Tutkija Ilona Hankonen teki kulttuuriympäristötutkimuksen seuralle hankkeen, jonka nimi oli tietenkin tämä monenmäinen maisema, ja tämä oli tällainen ympäristöministeriön tilaustyö, jossa mietittiin maisema-osallisuutta, maisemademokratiaa, sen toteutumissa kansallisissa ohjelmissa ja strategioissa, eli esimerkiksi vaikkapa kulttuuriympäristöstrategiassa, arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa, ja siinä taitaa olla mukana myös kulttuuriperintöstrategiaan se ehdotus. En ole ihan varma nyt, muistanko oikein. Siinä keskustellaan tässä raportissa maisemademokratiasta, kokemuksellisesta tiedosta, osallisuudesta, osallistamisesta ja siitä, että pitäisikö ottaa esimerkiksi tai olisiko erilaisten törmäyttävien neuvottelutapojen käyttöönotto sellainen tapa, että saataisiin enemmän ja monia ääniä kuulumaan. Ja mun mielestä tämä on niin kuin hyvin samankaltainen esimerkki kuin tuo peilikäs. Se jäsentyy hiukan eri tavalla, mutta osalliset on ihan samoja, ja siihen tarvitaan sekä viranomaisten tai siinä peilikkäässä tietysti museoväen että sitten paikallisten ihmisten aktiivisuutta ja sitten myöskin ehkä ristiriitaisiakin keskusteluja siitä, että mikä on tärkeää ja mikä on arvokasta. Ja sen enempää en lähde tätä selvittämään tai selostamaan tätä raporttia, koska se löytyy netistä. Mutta nostan esille vielä sen, että siellä keskustellaan, että kohtaavatko kansalaisten kokemuksellinen tieto ja hallinnon tietokäytännöt, miten löytää ja tunnistaa paikallinen kokemuksellinen tieto, ja sitten näiden politiikkastrategioiden suhde maisemaan, maisemapolitiikkaan ja kokemukselliseen tietoon. Vielä on yksi, ei ollutkaan, hyvä, just ajassa. Että kiitoksia minun puolestani.
Kiitos oikein paljon, Helena. Ja seuraavana meillä on Susanna Tyrväinen, museotoimenjohtaja Seinäjoen museoista ja museologian väitöskirjan tutkija musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta.
Kyllä.
Ole hyvä, Susanna.
Hyvä, kiitos. Katsotaan, pärjäänkö minä yhtä hyvin kuin Helena tässä aikataulussa. Että mulla on paljon puhuttavaa ja paljon kerrottavaa, mutta olen yrittänyt tiivistää ja taas kerran tiivistää, niin yritän päästä siihen parinkymmenen minuuttiin. Eli mun aiheena on nyt tänä päivänä Seinäjoen aaltokeskus rakennettuna, arvotettuna ja elettynä. Ja tosiaan kertoilen tässä nyt sitten vähän siitä tulevasta väitöstutkimuksesta, jonka olen aloittanut sen oikeastaan semmoisen niin kuin kiinteän tekemisen noin vuosi sitten. Tänä vuonna olen siihen paneutunut sekä niin kuin kirjallisuuden kautta ja sitten tietysti sieltä niin kuin teoriaa ja teoreettista tarkastelua ja myöskin sitten aineistotutkimusta tehnyt. Nimenomaan nyt tänä kesänä olen tehnyt sitä aineistotutkimusta, arkistotutkimusta, että oikeastaan siihen perustan nyt sitten tämän oman esitykseni. Jos Seinäjoen aaltokeskus ei ole tuttu, niin tässä on ilmavalokuva siitä. Ja Seinäjoen aaltokeskushan sijaitsee siellä Seinäjoella Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoki on noin 80 kilometriä Vaasasta tänne Sisä-Suomeen päin. Ja se kokonaisuus on toteutettu arkkitehti Alvar Aallon suunnitelmien mukaan. Se on valtakunnallisesti merkittävä rakennettua kulttuuriympäristöä ja myöskin rakennussuojelukohde. Mutta se on myöskin oikeastaan ennen kaikkea, voisin ajatella näin, arjen ja toiminnan paikka. Siellä on 6-7 Alvar Aallon suunnittelemaa rakennusta. Varhaisin niistä on tuo Lakeuden ristin kirkko ja siihen liittyvä kellotapuli, torni. Ja siinä kirkkopihan, semmoisen terassoidun kirkkopihan ympärillä on sitten seurakuntakeskus. Lakeuden risti on rakennettu vuonna 60 ja 6 vuotta myöhemmin sitten tuli tämä seurakuntakeskus. Siellä ihan pienenä näkyy sitten siellä kirkon vieressä toi puutarhurin talo. Se on samalta vuodelta kuin tuo kirkko. Kaupungin talo valmistui vuonna 1962. Se näkyy tuossa vasemmalla tässä aaltokeskuksessa. Siinä on tuommoinen sinisten klinkkerien päällystämä valtuusto-osa ja sitten L-muotoinen virasto-osa. Ja siinäkin on tuommoinen terassoitu portaikko, joka johtaa tuonne valtuustosaliin. Kirjasto on siinä kaupungintaloa vastapäätä. Siihen muodostuu keskelle semmoinen kansalaistori. Se jää vähän tuonne noiden puitten varjoon, mutta se on valmistunut vuonna 1965. Ja sitten tässä ihan lähimpänä meitä tässä kuvassa on valtion virastotalo, eli tuo kolmekerroksinen valkoinen rakennus, joka on valmistunut vuonna 1968. Ja niiden väliin jää sitten tuohon vielä kaupunginteatteri, joka on sitten valmistunut vasta Alvar Aallon tuon kuoleman jälkeen vuonna 1987 Elissä Aallon johdolla. Ja siihen väliin tosiaan jää tuommoinen kansalaistori, joka sitten vielä seuraavana vuonna tuosta teatterista päällystettiin nupukiville ja graniittikiveyksillä. Ja se viimeisteli sitten tämän koko aaltokeskuksen. Aaltokeskus sijaitsee tuolla niin kuin oikeastaan siitä niin kuin keskustan ja kaupunkirakenteen vähän siellä sivussa tämmöisenä omana kokonaisuutena. Ja siihen väliin jää tuommoinen vähän tyhjempi alue ja sitten alkaa se muu kaupunkirakenne. Mutta siinä ympärillä on vähän vanhempaa rakennuskantaa ja sitten aikojen mittaan sinne on rakentunut myöskin sitten vähän uudempaa rakennuskantaa niin, että oikeastaan se keskusta on ruvennut ottamaan kiinni sitä aaltokeskusta sitten yhä enemmän ja enemmän. Tämmöisellä alueella olemme. No se minun tutkimukseni liittyy tähän Seinäjoen Aalto-keskukseen ja pyrin selvittämään siinä tutkimuksessa, millaisia arvoja, merkityksiä ja intressejä Seinäjoen Aalto-keskukseen on liitetty ja liitetään edelleen. Miten nämä muodostuvat eri aikoina, konteksteilla ja toimijoilla? Millaisia yhtäläisyyksiä, eroja ja suhteita arvoista ja merkityksistä sekä niiden muodostumisesta voidaan löytää? Ja miten niitä käytetään erilaisten valintojen, päätösten ja käytäntöjen tai suhtautumisien argumentoinnissa? Ja tästä oikeastaan sitten tullaan siihen niin kuin seuraavaan vaiheeseen, eli pyrin sitten näiden ensimmäisten kysymysten avulla selvittämään sitten sitä, että kuinka nämä arvot, merkitykset ja intressit ilmenevät puhunnan ja muiden vuorovaikutustapojen, siis diskurssien tasolla. Millaisia diskursseja sieltä on löydettävissä? Nouseeko jotkut diskurssit kenties vallitseviksi? Ja millaisia suostutteluja, neuvotteluja ja kamppailuja siellä käydään? Lähtökohtana minulla oli se, että näitä arvoja, merkityksiä ja intressejä on liitetty Aalto-keskukseen jo ennen kulttuuriperintöstatuksen virallistamista, eli sitä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettu kulttuuriympäristö- tai rakennussuojelukohde, niitä statuksia, mutta myös sen jälkeen. Ja nyt kun olen käynyt niitä aineistoja läpi, niin tämä lähtökohta on ollut ihan todellinen, koska niitä arvoja, merkityksiä ja intressejä sieltä oikeasti löytyy jo ennen näitä statuksia, mutta myöskin sen jälkeen. Ja silloin alussa ajattelin ja näin edelleenkin ajattelen, että tarkastelen näitä kysymyksiä kolmessa eri kontekstissa tai prosessissa, niitä voi myöskin kutsua prosesseiksi. Eli ensimmäisessä kontekstissa Aalto-keskus rakentuu fyysisenä ympäristönä. Toisessa se määrittyy viralliseksi kulttuuriperinnöksi ja suojelukohteeksi, ja kolmannessa se toimii arjen toiminnan ja kokemusten osana. Ja näiden prosessien yhteydessä sitten yritän selvittää myöskin sitten, minkälaisia valtasuhteita ja omistajuuden muotoja sinne sitten liittyy. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on selvittää, miten Seinäjoen Aalto-keskus on tulkittavissa kulttuuriympäristönä eri näkökulmista tarkasteltu. Ja minulla on lähtökohtana kulttuuriympäristökäsitys, joka käsittää sekä siis sen fyysisen olemisen ja ympäristön, mutta myöskin sen symbolisen, eli sen aineettoman puolen. Eli tässä yhdistyy sitten sen aineellisen ja aineettomuuden vuorovaikutus. No tässä on sitten vielä vähän toiselta kantilta niitä tutkimuksen tavoitteita, eli se minun tutkimus pyrkii olemaan monitieteinen, moninäkökulmainen ja moniaineistoinen. Lähestyn sitä sieltä kriittisen kulttuuriperintötutkimuksen traditiosta, ja tutkimusotteeni on tämmöinen sekalainen, eli siellä on sitä kritiikkiä, kriittistä tarkastelua, mutta myöskin kuvailevaa, vertailevaa, tulkitsevaa ja ymmärtävää. Näin ainakin tässä vaiheessa. En tiedä, mitä ohjaajani tulee sanomaan jossakin vaiheessa, mutta näin niin kuin alussa, että haalin kaikkia ja sitten ehkä sieltä rupeaa puristumaan sitten sitä timanttia. No, tutkimuksen tavoitteena on siis mahdollisimman kokonaisvaltainen selvitys Aalto-keskuksen arvottamisen ja merkityksellistämisen tavoista ja mahdollisuuksista eri aikoina ja asiayhteyksissä. Katsoa itsestäänselvyyksien, mutta myöskin epämääräisyyksien taakse, nostaa piilossa olevaa näkyväksi. Ja ymmärtää syvemmin kulttuuriympäristöä käsitteenä ja prosessina, arvojen, merkitysten ja intressien ilmentäjänä sekä kulttuuriympäristöön liittyviä vallan ja omistujuuden kietoutumia, niin kuin siellä tutkimuskysymyksissä sanoin jo. Ja sitten tietenkin tämmöinen vähän yleisempi tavoite on tarjota tai tuottaa hyödyllistä tietoa yleiseen kulttuuriympäristö- ja perintötoimintaan yhden tapaustutkimuksen avulla. Koska en voi tietenkään yleistää sitä niin paljon, niin täytyy aina muistaa, että nyt on kyse sitten tapaustutkimuksesta. Ja tämmöisenä pragmaattisena tavoitteena ehkä on sitten avartaa sitä kulttuuriympäristö- ja rakennussuojelutoimintaa sekä niihin liittyvää keskustelua siten, että niissä tulisi aiempaa enemmän huomioitua erilaisia näkökulmia, erilaisia tavoitteita ja arvottamisen perusteluja. Tämä puolestaan voisi luoda mahdollisuuksia tasaveroisemmalle vuorovaikutukselle. Oikeastaan niistä asioista, mistä Helena tuossa äsken puhui, niin nimenomaan ne ohjaa sitä minunkin tutkimusta siellä taustalla ja myöskin tavoitteena. Tuossa on muutama kuva sieltä Seinäjön Aaltokeskuksesta, vähän vanhempia kuvia. Ne on Seinäjön museosta. Kalevia Mäkinen on semmoinen seinäjokelainen valokuvaaja, joka on todella paljon kuvannut sekä Seinäjokea että Etelä-Pohjanmaata. Ja Seinäjön museossa on hieno kuva-arkisto tältä Kalevia Mäkiseltä. Sieltä oikeastaan nostaisin esille tuon ison keskellä olevan kuvan, jossa näkyy sitten se kirjasto ehkä paremmin, sen muoto. Siinä on tuommoinen suorakulman muotoinen virasto-osa ja sitten tuommoinen viuhkan muotoinen sitten se lainausosasto, niin se on hyvin tämmöinen tyypillinen Alvar Aallon kirjastoille sitten se muotokieli. Ja sitten tuolla vasemmassa alakulmassa taas näkyy pienempänä tuommoinen kuva, joka kuvaa sitä, että minkälaiseen ympäristöön Seinäjön Aaltokeskus lähti aikoinaan rakentumaan. Oikeastaan ihan siis tyhjälle paikalle. Se oli siis peltoa ja kauppalan muurakenne. Rakenne oli siellä sitten vähän matkan päässä ja sitten alkoi. Mutta keskelle peltoa ja sinne sitten lähdettiin rakentamaan kirkkoa ja myöhemmin sitten muita rakennuksia. No, tutkimusaineistona minulla on kirjallisuutta, asiakirja-aineistoa, pienpainatteita, mediatekstejä, kuva-aineistoja ja sitten haastatteluja ja kyselyjä. Ja nyt tosiaan tämän kesän aikana olen käynyt läpi kirjallisuutta, asiakirja-aineistoa, niitä pienpainatteita ja jonkun verran mediatekstejä ja kuva-aineistoja tulee siinä sivussa sitten. Ja niiden pohjalta nyt sitten nostan esiin oikeastaan maistiaisia. En ole kerännyt tehdä vielä mitään analyysiä, koska työni ja polkuni on vasta alussa, mutta nostan esiin maistiaisia siitä, että minkälaisia ääniä, minkälaisia tekstejä, minkälaista puhuntaa noista aineistoista voidaan nostaa esiin. Käyn niitä läpi siinä järjestyksessä, missä mulla oli ne. Ensin Aaltokeskus rakentuu, sitten siitä muodostuu kulttuuriperintöä ja rakennussuojelukohde, ja lopulta sitten se on arjen ja toiminnan osana. Tässä on vähän yksi kuva niistä aineistoista, mitä olen käynyt läpi. Tuossa päällimmäisen on Seinäjön hallinto- ja kulttuurikeskus Esite, joka on vuodelta 1970. Ensimmäiset esitteet ja ensimmäiset tämmöiset pienpainatteet itse asiassa on jo sieltä 50-60-luvun vaihteesta, eli siinä mielessä sitten se todellakin on ollut siellä mukana erilaisissa puhunnoissa alusta lähtien. No, fyysinen ympäristö on muotoutunut monipolvisen suunnittelu-, päätös- ja rakentamisprosessin tuloksena. Siellä on tietenkin pohjalla ne käyttö- ja hyötyarvot, mutta yritän kysyä niiltä aineistoilta, että mitä muita arvoja kenties sieltä on löydettävissä. Ja otan huomioon siellä tietenkin sitten sen historiallisen kontekstin ja sitten tämmöisen moninaisen toimijaverkoston. Kirkko lähti rakentumaan siellä 50-luvun alussa kirkkokilpailun myötä, ja siellä sitten valittiin jatkosuunnittelun ja toteutukseen Alvar Aallon ehdotus lakeuksien risti. Alvar Aalto ei siis voittanut tätä kirkkokilpailua, mutta hänen ehdotuksensa sitten pääsi sinne jatkoon. Alvar Aalto ei voittanut kirkkokilpailua sen vuoksi, että hänen rakennusalansa ylitti tontin rajat, ja näin ollen sitä ei voinut sitten hyväksyä sitä ehdotusta. No, kilpailuehdotuksessa oli siis ihan selkeästi se tarkoitus ja tarve, eli sinne tuli sisällyttää ulkoinen ja sisäinen muotoilu sekä aate. Kirkkoon tuli suunnitella sali 1200 hengelle, pieni kappeli vihki- ja kastetoimituksille, kirkon kellot torniin. Sitten siinä piti olla seurakuntakeskus, jossa olisi oltava 200 hengen seurakuntasali, ravintola, keittiö, kerho- ja rippikoulutiloja, kokous- ja työhuoneita sekä vahtimestarin asunto. Myöhemmin toteutettaisiin pappila. No, sitä pappilaa ei koskaan toteutettu, mutta tässä kilpailussa se vielä oli mukana. No, voisi ajatella, että sitten se, joka sieltä valittiin työstämiseen, että se täyttäisi nimenomaan tarpeet, mutta jos katsotaan palkintolautakunnan arvioita, niin siellä on kyllä muitakin arvoja kuin pelkästään ne käyttö- ja hyötyarvot. Eli palkintolautakunta kiinnitti arvioinnissa huomiota sijoitteluun ja rakennusmassojen ryhmittelyyn, vaikutelmiin, pohjaratkaisuihin, interiörien ja julkisivujen estetiikkaan ja sommitteluun. Ja siinä vaiheessa, kun lakeuksien risti sitten oli valittu jatkotyöstämistä varten, niin se todettiin sitten toteuttavan parhaiten ne näkökohdat, jotka palkintolautakunta arvostelun yleisessä osassa esittää. Tulokeskustaan päin oli edullinen, tornin sijainti oli etevästi sommiteltu sekä lähivaikutelman että kaupunkikuvan ja laajemman maiseman suhteen. Suurkirkkoluonne toteutui voimakkaalla ja hienolla tavalla. Sitä korosti ulkoilma-aukio. Interiörissä puolestaan oli saavutettu keskiaikaisen katedraalin tenhoava sävy, mutta uudenaikaisin keinoin. Toimituskappeli oli hienostuneesti ratkaistu. Ja ehdotuksen etu muihin nähden oli lisäksi ulkoilma-aukiota ympäröivien kehysrakennusten toteutus matalana. Tuo suurkirkkoluonnehan viittaa siihen, että tuohon aikaan Seinäjoelle haviteltiin hiippakunta, siis Seinäjokea haviteltiin hiippakuntapaikaksi tämän tulevan kirkon ajateltiin olevan sitten tuomiokirkko, mutta hiippakunta meni sitten sinne Lapualle, mutta Seinäjoki sai kuitenkin hienon kirkon ja seurakuntakeskuksen sinne. No, kun Ilkka-Lehti haastatteli sitten Alvar Aaltoa kirkon valmistuttua, niin hän painotti luoneensa pohjalaisen kirkon. Toki hän tiesi, että siellä oli ollut niitä ristiriitoja ja vähän erilaisia näkemyksiä, mutta joka tapauksessa pohjalaisen kirkon pohjalaisille hän sanoi luoneensa. Tottumiseen vaadittiinkin aikaa. Alvar Aalto sanoi, se mikä hyväksytään nopeasti ja helposti on halpahintaista. Aika opettaa meidät sietämään ja hyväksymään. Aika tekee lakeuden rististä pohjalaisen kirkon ja pohjalaisten kirkon. Tässä vaiheessa lakeuksien risti oli muokkautunut jo muotoon lakeuden risti, eli nykyisin me puhutaan lakeuden rististä, se on jo ollut sieltä alusta lähtien sitten sen nimisenä, eikä suinkaan sitten lakeuksien ristin nimisenä. Sitten se Aaltokeskus rakentui edelleen siinä 50-luvun lopulla, eli siellä oli sitten kauppalan talokilpailu, jossa myöskin jatkosuunnitteluun ja toteutukseen valittiin sitten Alvar Aallon ja tietenkin Elissa Aalto oli siinä mukana, niin heidän ehdotuksensa kaupungintalo A. Seinäjokihan oli tuolloin vielä kauppala, mutta Alvar Aalto ja Elissa Aalto nimesivät oman ehdotuksensa kaupungintalo A:ksi. Kenties ajatellen, että kyllä siitä Seinäjoesta kaupunki vielä tulee, ja niinhän vuonna 60 Seinäjoesta tulikin kaupunki. Kilpailuehdotuksessa pääaiheena oli tietenkin tämä kauppalan talo, johon tulisi valtuustosali, kokoustilat, virastot, neuvola-asunnot ja myöhemmin myöskin tilat teatterille ja yleisradiolle. Mutta siinä piti olla myöskin hahmotelma noista muista rakennuksista, eli kirjastosta, teatterista ja valtion virastotalosta. No sitten jos katsotaan tuota palkintolautakunnan mietintää ja näkemystä siitä kaupungintalo A:sta, niin palkintolautakunnan mielestä se oli kokonaiskompositioltaan rikas ja arkkitehtonisesti vaikuttava ehdotus. Sen asemakaavallisena ansiona nähtiin herkän keskusaukion muodostaminen. Pääsisääntuloaulion onnistuneen järjestelyn ansiosta valtuustotilat voitiin erottaa virastoista, ja ne olivat hyvin ja kauniisti tutkittuja. Istuntosalin käyttöä oli tehostettu siten, että se yhdessä aulan ja kokoushuoneiden kanssa voitiin yhdistää isommaksi tai erottaa pienemmiksi tiloiksi. Asunnot oli hyvin ratkaistu. No, Alvar Aalto itse puolestaan nosti täällä hallinto- ja kulttuurikeskuksessa esiin muun muassa päätöksenteon ja kokonaiskomposition. Tämä tapahtui siis 10 vuotta myöhemmin, 60-luvun lopulla siinä vaiheessa, kun Aaltokeskuksesta oli rakennettu kaikki muut paitsi se teatteri. Niin Alvar Aalto erässä yhteydessä sitten tuumasi, että Seinäjoen keskus, joka käsittää julkisten rakennusten ryhmän, on kunnallispoliittisen kaukonäköisyyden tulos sikäli, ettei tätä silloisen kauppalan, nykyisen kaupungin keskustaa täytetty tilapäisillä rakennusohjelmilla. Sen alkuna on kuitenkin kirkko. Lakeuden ristin sijoittuminen tähän näennäiseen tyhjiöön oli alkuna sille julkisten rakennusten ryhmitykselle, josta sittemmin on muodostunut kokonaisuus. Ja jos katsotaan vielä yhtä näkökulmaa, niin arkkitehti Leonardo Mosso, joka oli niitä ensimmäisiä, jotka kokosivat Alvar Aallon työt yksien kansien sisään vuonna 1967. Niitä muuten oli siinä vaiheessa 170 kappaletta. Osa niistä oli siis toteutunut ja osa oli toteutumattomia. Mutta Mosson kuvailussa puolestaan painottui erilaisuuksista huolimatta muodostava harmonia. Eli huolimatta siitä, että tämän useiden eri vuosien aikana toteutetun pienen akropolin teemat ovat erilaiset, on sen tilallinen ykseys konkreettinen, ja se johtuu kirkon ja kaikkien myöhemmin syntyneiden tilojen lähtökohdan poikkeavasta rakenteesta sekä kokonaisuuden väriskaalasta, joka keskittyy kaupungintalon läikehtivään volyymiin. Tämä on siis suomentajan suomennos, ei minun oma, mutta tämä on musta hieno tämä läikehtivä volyymi. Kuinka kauan mä oon jo puhunut? No, muutama minuutti vielä. Sitten mä menen nopeasti. No niin, sitten on näitä kulttuuriperintöä rakennussuojelukohteina on mä ehkä luen täältä sitten poimin joitakin. Eli siis Suomessa oli 80-90-luvun vaihteessa tämmöinen yhteissuunnittelumalli, jossa mietittiin sitten yhdessä erilaisten sidosryhmien kanssa, että minkälaisia niin kuin ongelmia kaupungeissa on, miten niitä voitaisiin sitten päihittää ja miten niin kuin yhteisesti miettiä, että mitä niille voidaan tehdä. Seinäjoellakin tämmöinen SOFY-yhteissuunnittelumalli oli käytössä ja keskusta oli yksi paikka, mihin sitä käytettiin. Aaltokeskus nousi siellä omaksi kokonaisuudeksi. Se haluttiin säilyttää mahdollisimman alkuperäisenä tuleville sukupolville muistomerkkinä nuoren Seinäjoen päämäärätietoisesta ja uhrauksia vaativasta innostuneesta alkuunlähdöstä. Keskus toivottiin suojeltavan joko rakennussuojelulailla tai kaavoituksen keinon. Ja sittenhän se tulikin suojeltua sitten kaavoituksen keinoin, mutta vasta vuonna 2009 ja sitten rakennussuojelulailla ja kirkkolailla vuosina 2003 ja 2005. Mutta siihen liittyy paljon muitakin noita luetteloita ja listauksia, missä sitten se ihan selkeästi nostetaan sitten tällaiseksi niin kuin viralliseksi kulttuuriperintökohteeksi. Mutta tämä on se, mikä haluan sieltä nostaa täältä kehittämisohjelmasta, eli se kuvailu, minkä näköinen tämän kehittämisohjelman työryhmien mielestä Seinäjoen Aaltokeskus on. Eli kehittämisohjelman mukaan Aaltokeskus oli kolmiulotteinen maisema, joka tarjosi neljännen ulottuvuuden ajasta elämysten antajana. Ja kuvailu jatkuu. Valtion virastotalolta lähdettäessä ja ajassa edettäessä ensin on ikään kuin porttina teatteritalon pergola. Kun tämä on ohitettu, aukeaa kansalaistori suihkulähteineen ja istutuksineen, pysäyttäen katselemaan eräitä suomalaisen arkkitehtuurin kuuluisimpia luomuksia. Seuraavana katse kohtaa seurakuntakeskuksen portin. Seinämien rajaamat portaat vievät ajassa edettäessä ulkoilmakirkkoon, joka laajenee ja laskeutuu kirkon pääovelle. Ovien avautuessa edessä on kirkkosali, jonka alttarille vie loivasti laskeutua kirkon käytävä. Korkealuokkaisen kulttuurirakentamisen antamat elämykset juuri kokeneena, kulkija osallistuu avoimena ja vastaanottavaisena valkoisen kirkon tunnelmaan. Ja tässä on pergola jäänyt meidän selän taakse, ja sitten siinä avautuu kansalaistori, kaupungintalo vasemmalla, kirjasto oikealla puolella ja Lakeuden ristiin kirkko ja kellotapuli ja seurakuntakeskus siellä edessä. Ja tämmöistä akselia pitkin sinne kirkkoon sitten päästään. No sitten mulla olisi ollut tässä vielä sitten nämä valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, lakisuojelupäätökset ja sitten myöskin suojelukaava, mitä niissä siellä on. Ja sitten vielä myöskin näitä toiminnan käytön ja kokemisen paikkana osana hyvinvointi- ja palveluyhteiskuntaa, kaupunkisuunnittelua ja kuvaa, imagoa, vapaa-aikaa ja turismia. Siellä on myöskin näitä käyttö- ja hyötyarvoja, mutta myöskin identiteetti- ja symboliarvoja. Mutta mitä muuta sieltä löytyykään? Siellä on myöskin tämmöistä niin kuin vuoropuhelua eri toimijoiden ja eri näkökulmien kanssa. Ensimmäisenä Aaltokeskus otetaan mukaan vuonna 1959 tuommoiseen Seinäjoki Vauraan Etelä-Pohjanmaan keskuskuvateokseen. Siellä toki on vain muutama kuva Lakeuden ristin kirkosta, koska se oli ainut, joka siinä sitten vuonna 1960 tuli valmistumaan. Se oli jo vuonna 1959 valmis, mutta se varsinaisesti vihittiin vasta 1960. Ja sitten noissa Seinäjoki-hakemistoissa 60-70-luvulla oli hyvin paljon se Aaltokeskus siellä mukana, sekä kuvamateriaalina, mutta myöskin sitten tämmöisenä niin kuin keskeisenä kohteena, mitä haluttiin nostaa esiin. Nämä hakemistot oli sellaisia, että niissä oli niitä niin kuin julkispalveluiden yhteystietoja, mutta myöskin sitten yritysyhteystietoja. Ja siellä aina siinä alussa oli sitten kaupunginjohtajan kuvailu siitä sitten, että millainen Seinäjoki on sinä vuonna. Ja tämän vielä luen ja sitten sen jälkeen ehkä lopetan ja annan puheenvuoron seuraavalle, koska tämä jotenkin ehkä kokoaa sitten sen ajatuksen, mitä niissä aineistoissa on. Eli tuolta alkaa niin, että vuonna 1961 siinä Seinäjoki hakemistossa silloinen kaupunginjohtaja Olavi Piha kirjoitti: Seinäjoen kaupunki voi viimeaikaisen ripeän kehityksensä johdosta katsoa valoisin toivin tulevaisuuteen. Jo ikään kuin kaupungiksi tulonsa sekä tulevaisuuden uskon symbolina kohoaa Seinäjoen keskustassa kaupunkikuvaa hallitseva akateemikko Alvar Aallon suunnittelema Seinäjoen kirkko, Lakeuden risti, jonka viereen kohoaa parasta aikaa myös akateemikko Aallon suunnittelema kaupungintalo. Ja tässä vielä tämmöinen läikehtivä kaupungintalokuva. Ja sitten menen tänne loppuun saakka. Kiitos.
Kiitos Susanna. Ja viimeisen puheenvuoron pitää Anne-Maija Malmiselo-Lensu, taidehistorian väitöskirjatutkija musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta. Ole hyvä, Anne-Maija.
Joo, kiitos. Mä kerron tässä esitelmässä Alvar Aalto-kohteiden kävijöiden kokemuksista ja erityisesti niistä kokemuksista, jotka oli käynnin kohokohtia ja teki kävijöihin suurimman vaikutuksen. Eli mä annan nyt äänen näille museokävijöille. Olen parhaillaan tekemässä väitöskirjaa, jonka työnimenä on Alvar Aalto arkkitehtuurimatkailukohteena, kävijöiden motiivit, odotukset ja kokemukset. Ja olen haastatellut sitä varten 76 kävijää, jotka tulivat 17 eri maasta. Euroopasta, Pohjois-, Etelä- ja Väli-Amerikasta, Aasiasta ja Australiasta. Kukaan haastatelluista ei esiinny tutkimuksessani omalla nimellään, vaan olen antanut kaikille koodinimet, jonka perässä on heidän ikänsä pyöristettynä lähimpään 5 tai 10. Haastattelumenetelmänä käytin puolistrukturoitua haastattelua, ja kaikki kävijät olivat kohteissa ensimmäistä kertaa. Puolet haastatelluista oli niin sanottuja ammattilaisia, eli arkkitehtejä, arkkitehtiopiskelijoita tai työskentelivät museo- tai design-alalla. Ja puolet oli sitten niin sanottuja maallikoita, eli ihmisiä, jotka edustivat muita aloja. Tässä esitelmässä en kuitenkaan vertaile näitä ammattilaisia ja maallikoita, vaan keskityn pelkästään niihin kohokohtiin. En siis kerro koko tutkimuksesta, vaan aivan pienestä siivusta. Haastattelin kävijöitä 3 kohteessa, jotka olivat Aallon koetalo Muuratsalossa, eli kesähuvila, tästä noin 20 kilometrin päässä. Se valmistui vuosina 1952 ja 1953, ja sen sauna rakennus vuonna 1954. Ja sitten Aallon vuonna 1936 valmistunut kotitalo oli yhtenä kohteena Munkkiniemessä Helsingissä, Riihitie 20, ja siinä lähellä atelierakennus vuodelta 1955, osoitteessa Tiilimäki 20. Usein näistä puhutaan Riihitienä ja Tiilimäkenä näistä taloista. Nämä kaikki 3 kohdetta on Alvar Aalto-säätiön omistuksessa tai hallinnassa olevia kohteita, ja koetalo on edelleen suvun käytössä osittain kesähuvilana, ja Tiilimäen ateljeessa on Alvar Aalto-säätiön työtilat. Ja kaikissa 3 järjestetään opastettuja kierroksia, ja niihin ei siis voi mennä noin vaan tutustumaan, vaan ainoastaan oppaan johdolla. Ja yleensä jokaisen kierroksen lopussa on noin puoli tuntia aikaa, milloin sitten kävijöillä on mahdollisuus kierrellä vielä paikassa ihan itsekseen. Yhdysvalloissa Smithsonian Institutionin tutkijat Pekarik, Doering ja Kans huomasivat omissa tutkimuksissaan 90-luvun lopulla, että kävijöiden museokokemukset jakaantuivat pääosin neljään ryhmään, jotka on tässä diassa esillä. Ja käytän nyt tässä esitelmässä tätä heidän tekemää jaotteluaan. Objektikokemukset viittaavat muun muassa aidon, arvokkaan tai harvinaisen objektin näkemiseen tai objektin kauneuden aiheuttamaan liikutukseen tai pohdintaan objektin omistamisesta. Kognitiiviset kokemukset liittyvät tiedon hankkimiseen ja ymmärryksen laajenemiseen. Introspektiiviset kokemukset käsittävät muun muassa kuvitelmia muista ajoista ja paikoista, museossa nähdyn asian merkityksen pohdintaa tai jonkinlaista henkisen yhteyden kokemista. Ja sosiaaliset kokemukset liittyvät ajan viettämiseen perheen, ystävien tai muiden ihmisten kanssa sekä muiden museossa olevien ihmisten kohtaamiseen. Ja seuraavaksi tarkastellaan, millaisia kokemuksia kävijöillä oli tämmöisen opastetun kierroksen aikana. Koetalolla tämä opastettu kierros ei koske pelkkää rakennusta, vaan sisältää kierroksen 5 hehtaarin tontilla metsäpolkuja pitkin. Silloin kun tein haastattelun, kierros alkoi kadun varrella olevalta portilta, josta kuljettiin polkua pitkin ensin 200 metriä venevajalle, jossa säilytettiin aallon venettä. Nykyisin vene on Jyväskylän satamassa ja venevaja on purettu, joten reitti on nyt hieman erilainen. Tämä polku herätti varsinkin tällaisia introspektiivisia kokemuksia. 15-vuotias Sofia kertoi näin. Se metsässä kävely, kun käveltiin koetalolle, niin se oli sellainen aika lailla positiivinen, koska muuhun vaikuttaa aina, jos aurinko paistaa ja on kiva päivä ja kävelen jossain luonnossa. Niin se vaikuttaa muhun aina silleen positiivisesti. Ja myöskin saksalainen 5-vuotias Stefan, joka oli hyvin filosofisesti pohdiskeleva, mainitsi polun. Polku, joka tulee alas rannalle, se oli minusta tärkeä. En tiennyt siitä, se oli mielenkiintoinen. Alhaalla rannassa oli aallon vene vajassa, josta järjestettiin 90-luvulla arkkitehtiopiskelijoille suunnittelukilpailu. Ja kilpailun voittivat tanskalaiset Annemette Krollmark ja Claudia Schultz. Venevajan arkkitehtuuri teki vaikutuksen espanjalaiseen Carlosiin, joka oli arkkitehtivaimonsa kanssa tuolla, ja suomalaiseen Eijaan. Carlos kertoi näin. Wow, on venevaja. Se vaikutus, kun olet ulkona, voit nähdä, mitä on sisällä. Kun menet sisälle, näet kaiken, mitä on ulkopuolella. Valo vaihtelee paljon. Se on samalla seinä ja se ei ole oikeastaan seinä. Pidän siitä ja myös veneistä, kaikesta. Eija puolestaan totesi. Se venevaja oli, että olipa se yksinkertainen ja kuitenkin jotenkin häkellyttävän hieno. Ja miten se valo ja varjo. Toisaalta se on kauhean yksinkertainen, mutta kuitenkin vaikuttava. Itse vene sai aikaan sekä objektikokemuksia että introspektiivisia kokemuksia. Kristiinalla, espanjalaisella arkkitehdillä, oli selkeä objektikokemus. Hän oli koetalolla miehensä kanssa. Pidimme veneen näkemisestä, koska olin utelias näkemään sen. Olimme nähneet valokuvia, jossa aalto seilaa veneellä. Ja suunnitelmat. Ja he selittivät meille, että hän suunnitteli veneen yhdessä veneenrakentajan kanssa, mutta että hän ei aluksi tehnyt sitä kovin hyvin. Ja alankomaalaisella Janilla, joka oli eläkeläinen, oli puolestaan introspektiivinen kokemus. Pidän veneistä, joten vene oli ehdottomasti kohokohta. Minulla on muutama vene, puisia veneitä. Eli Jan koki tietynlaista henkistä yhteyttä veneeseen, koska se muistutti häntä hänelle tärkeistä veneistä kotona. Venevajalta kierros jatkui 40 metriä saunalle, jossa oli myös sekä introspektiivisia että objektikokemuksia. Sirpa koki saunan merkitykselliseksi, koska oli saunomisesta ja uimisesta pitävä ihminen, omien sanojensa mukaan vesi-ihminen. Ja myös Sepolle sauna oli tärkeä, koska kyseessä oli hänelle tuttu ja tärkeä asia. Seppo kertoikin, että no tietenkin kohokohta on tuo savusauna, koska mullakin on savusauna ja olen suunnitellut sen itse. Tuo on tuommoinen perinteinen ratkaisu. Tuossa tietenkin muodot heittelehtii, mutta mulla on paljon teknisempi homma, esimerkiksi tämän palovaaran ehkäisemiseksi ja niin edelleen. Ja sanotaan käytännöllisempi tietenkin. Italialainen arkkitehti Elena puolestaan näki saunan ennen kaikkea objektina, jossa oli kiinnostava tekninen ratkaisu. Hänelle idea asetella sivuseinien hirret poikkeuksellisesti samansuuntaisesti niin, että kaikki tyvet olivat päällekkäin, sai aikaan wow-efektin. Rantapolku, jota käveltiin saunalta talolle noin 80 metrin matka, oli kohokohta ainakin japanilaiselle Akihirolle. Akihiro kertoi, että kävely järven rannassa oli kaunista, erityisesti kauniina kesäpäivänä, niin että se oli hyvin mukava osa kierrosta. Vastaavasti Emma Iso-Britanniasta ihaili polkua ja kallioita. Ja on mielenkiintoista, että vaikka Akihiro ja Emma olivat arkkitehtejä kumpikin, niin heihin teki suurimman vaikutuksen luonto, eivätkä rakennukset. Kaikista eniten koetalolla tuli mainintoja patiosta eli sisäpihasta. Niitä tuli 20. Suurimmalla osalla kokemukset oli objektikokemuksia. Esimerkiksi belgialainen arkkitehtiopiskelija Julia, joka tiesi mitä odottaa, sanoi näin. Menin rakennuksen ympäri ja tiesin, että näkisin sen pian. Sitten, wow, tämä oli ehkä kohokohta. Thomas puolestaan sai sisäpihasta paremminkin kognitiivisen tiedon lisääntymiseen liittyvän kokemuksen. Hän kertoi näin. En ollut ymmärtänyt, miten paljon he, eli Alvar ja Elissa Aalto, testasivat tiilen kappaleilla ja niin poispäin. Tulee itse asiassa olemaan mielenkiintoista nähdä, onko niillä yhteyttä muihin projekteihin, joista he sanovat, tämä tiilimuuraus on kunnantalosta ja tämä siitä ja siitä. Sisätiloista tuli hyvin vähän mainintoja, mutta esimerkiksi Sanna, suomalainen rakennustutkija, piti parvea hienona ja upean näköisenä, ja hänestä olohuone kokonaisuudessaan oli upea. Sitten siirrytään Riihitielle Helsinkiin. Vastaavanlaisia kokemuksia tuli kävijöille myös siellä. Kodin yhteydessä on Aallon arkkitehtitoimiston työtilat, ja siitä tuli kaikista eniten mainintoja. Kokemukset oli sekä objektikokemuksia että introspektiivisia kokemuksia. Esimerkiksi suomalainen eläkeläinen Leo totesi, että no mun mielestä noi ikkunarakenteet ja sit se takka ja toi kokonaisuus, nimenomaan toi työtila oli niin kuin noin ja sitten vielä mentiin ylös portaat, siellä oli niin kuin arkisto, niin siinä mul tuli just se, että vau. Wow. Sen sijaan esimerkiksi Keith, arkkitehti Iso-Britanniasta, eläytyi tilaan aivan eri tavalla. Hän selitti näin. Haluaisin kuvitella takkatulen työhuoneeseen, ulkona miinus 20 astetta. Energian, joka lähtee ryhmästä arkkitehtejä, kun he tekevät suunnittelua. Sen on täytynyt olla hyvä. Olohuoneen mainitsi nelisen henkilöä vaikuttavimpana paikkana. Muun muassa australialainen muusikko Jason, joka oli talossa arkkitehtipuolisonsa kanssa, oli vaikuttunut olohuoneesta. Hän sanoi kohokohdan olleen ehkä olohuoneen pianoineen ja se, kuinka työtila aukesi tähän tilaan. Siinä oli ihana tunnelma ja oli mukava kokea huone. Ja se oli jotakin, mitä ei voi tehdä tai kokea kirjaa katsomalla. Myös ruokasalista tuli pari mainintaa kohokohtina. Esimerkiksi Katariina, joka oli tullut paikalle arkkitehtiopiskelija siskonsa kanssa, piti erityisesti ruokasalista. Hänellä oli kyseessä objektikokemus. Mutta siis toi oli kyllä kiva toi ruokapöydän asettelu ja kaikki siellä. Me katsottiin iskän kanssa, että siellä on paljon kivaa ja ne tuolit oli kivat, mutta nehän ei ollut edes Alvar Aallon suunnittelemia. Kyseessä oli siis Alvar ja Aino Aallon Italiasta häämatkalta tuomat tuolit. Ja australialainen Melissa kokemus ruokasalista oli puolestaan hyvin kognitiivinen. Outoa, mutta minulla kohokohta oli itse asiassa ruokasalin sivuseinä, jossa on molskia ja ohuita puupaneeleita. En vain ikinä ole tullut ajatelleeksi, että sitä voisi olla Aallon talossa, joten olin hyvin hämmästynyt, kun huomasin seisovani sellaisen vieressä ja huomasin, miten hyvin se sopii huoneeseen ja miten siitä tulee kodikas ja viihtyisä tunnelma. Olin iloisesti yllättynyt tästä erityisestä piirteestä. Kierros jatkui yläkertaan ja myös sieltä löytyi osalle kävijöistä kohokohtia. Esimerkiksi australialaisella arkkitehdillä Keitillä oli objektikokemus, jossa hänen teki vaikutuksen Aallon perheen yksityisten oleskelutilojen näkeminen takkoineen. Hän ei odottanut näkevänsä kyseistä tilaa ollenkaan. Muutamalle myös kierroksen päätteeksi ollut oma aika, jolloin sai vielä kierrellä talossa omatoimisesti, oli kohokohta. Muun muassa Brandon, yhdysvaltalainen arkkitehti, kertoi introspektiivisesta kokemuksestaan. Joskus oppaat, vaikka antavat laajan katsauksen, eivät osoita jotakin ja haluat mennä katsomaan sitä lähemmin, joten nautin loppuajasta, kun sai vain kuljeksia ympäriinsä. Myös oppaan kertomukset olivat joillekin kohokohta. Nämä luokittelin kognitiivisiksi kokemuksiksi. Esimerkiksi Shane sanoi, oli todella mukava kuulla, miten Aallon vaimot olivat osallistuneet tämän paikan suunnitteluun. Ja Susie, design-alan ammattilainen Iso-Britanniasta, totesi, että hänelle kohokohta oli kuulla kertomuksia perheestä ja toisen vaimon kunnioittavasta asenteesta ensimmäisen vaimon työtä kohtaan. Se oli hänestä hyvin koskettavaa. Ja myös ystävyyssuhteet ja ihmiset, jotka olivat käyneet kylässä, ja kertomus Calderin veistoksesta ja miten se oli lähetetty Aallolle vierailun jälkeen. Veistos on tuossa kuvassa. Olisi voinut olettaa, että Susille kohokohta olisi ollut talossa olleet design-esineet, mutta näin ei ollut. Ne olivat ne kertomukset. Joillekin myös omat oivallukset olivat käynnin kohokohta. Kaili, museoammattilainen Australiasta, kertoi, että hänelle yksi ahaa-hetki oli, kun hän näki jonkin esineen tilassa ja oivalsi, miten sitä oli käytetty ja miten paljon vaikutusta sillä oli ollut. Se oli hänestä suuremmoista. Ja ennen kuin aloin analysoida haastatteluja, niin en uskonut löytäväni sosiaalisia kokemuksia kohokohtien joukosta. Mutta kaksi kävijää, ruotsinsuomalainen Tuula ja isobritannialainen Andrew, sanoivat kohokohdan olleen sen, kun haastattelin heitä. Luokittelin nämä haastattelut sosiaalisiksi kokemuksiksi. Tuula, joka oli talossa ystäviensä kanssa, kertoi omasta kokemuksestaan näin. Tämä haastattelu oli kiva. Tämän myötä me saatiin niin kuin knyyttä ihuppua jollakin tavalla tässä puhellen. Joo, mutta kato, kun sinä olet se programledare, joka, niin me saadaan puhua tässä. Muuten me oltaisiin puhuttu kotona tietysti näin, mutta me saadaan ne kysymykset sinulta nyt tässä, niin me saadaan niin kuin ajatella kunnollisesti tätä asiaa. Ja Andrew vakuutti, ettei hänelle itse rakennuksessa ollut mitään kohokohtaa. Hän oli tullut sinne vain arkkitehtiystävänsä mukana, mutta haastattelu tuntui jonkinlaiselta kohokohdalta. Tiilimäen ateljeerakennuksessa haastattelin vain 15 kävijää, mikä oli noin puolet vähemmän kuin koetalolla tai Riihitiellä kotitalossa. Ja tässä vaiheessa huomasin, että vastauksissa alkoi tulla esiin niin paljon samoja asioita, etteivät uudet tapaukset tuoneet enää tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. Eli niin sanottu saturaatio, eli kyllääntymispiste, alkoi olla saavutettu. Tiilimäessä eniten mainintoja kohokohtaan liittyen sai Aallon kaarevaseinäinen ateljeehuone. Esimerkiksi yhdysvaltalainen arkkitehtuurin professori Jeffrey sai tilasta objektikokemuksen. Ateljeetila, jossa luonnonvalo tulee sisään. Pidin todella siitä tilasta. Se on luultavasti suosikkini. Tiilimäessä osalla kävijöistä oli myös kognitiivisia ja introspektiivisia kokemuksia. Muun muassa espanjalainen arkkitehdin puoliso, 30-vuotias Carlos, ihmetteli suuren arkkitehdin toimistorakennuksen pientä kokoa. Ja noin 15-vuotias suomalainen lukiolaispoika piti mielenkiintoisimpana asiana tarinaa erästä kaiteen osasta, jonka joku oli varastanut ja myöhemmin osa oli löytynyt ja se oli sitten tuotu säätiölle. Yhdysvaltalainen arkkitehtiopiskelija Keila piti kohokohtana siirtymää matalasta ja hämärästä alakerrasta ylös valoisiin tiloihin. Ja vastaavasti meksikolaiselle Annalle, jolla oli laaja tausta arkkitehtuurin, designin ja taiteen parissa, kohokohta liittyi rakennuksessa tilojen sujuvaan jatkumoon huoneesta toiseen. Yhteenvetona voi todeta, että kohokohtien joukossa oli eniten objektikokemuksia ja introspektiivisia kokemuksia, jonkin verran kognitiivisia kokemuksia ja vähiten sosiaalisia kokemuksia. Koetalolla vaikuttavinta olivat luonto, maisemat ja patio. Riihitiellä useimmille kohokohta oli arkkitehdin toimistohuone, työtila ja Tiilimäessä kaareva seinäinen ateljee. Ja jos mietitään, mitä merkitystä on tutkijakävijöiden kokemuksia, voidaan todeta, että ensinnäkin tutkimuksen avulla pystytään tunnistamaan ne asiat, jotka vaikuttavat eniten kävijöiden kokemuksiin. Ja onko sillä merkitystä, saako kävijä jonkin vau-kokemuksen tai vaikuttavan elämyksen? Muun muassa Pekarik, Doering ja Kans ovat todenneet, että museoon tulevat ne, joilla on syytä uskoa, että heidän odotuksensa täyttyvät. Museokokemusten tarkastelu vierailijoiden näkökulmasta tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää paremmin, mitä vierailijat haluavat ja mitä he arvostavat museotoiminnassa. Näin ollen museot voivat ottaa paremmin huomioon nämä seikat toiminnassaan ja pyrkiä tarjoamaan parempia käyntikokemuksia. Onnistunut museokäynti tuo iloa ja hyvinvointia kävijöille ja museoille lisää tyytyväisiä asiakkaita. Kiitos.
Kiitos Anne-Maija ja kiitos kaikille teille puhujille, ja nyt on sitten vapaa sana, eli kaikki kommentit ja kysymykset puhujille on tervetulleita, ja vaikka olisi jotain ihan yleisempääkin sanottavaa kulttuuriperinnöstä tai museoista tai joistakin näistä aiheista, mistä me nyt kuultiin, aika monipuolisista aiheista kuultiin, niin
joo, kiitoksia oikein paljon kaikille. Olen Annika Wennerberg, en ole museologi, mutta taidehistorioitsija. Ja mulle, kun mä kuuntelin näitä esityksiä, niin nousi mieleen tämä vaikuttavuus. Ja se vaikuttavuus, ne oli kaikki vaikuttavia esityksiä, ja kaikissa tuli tämä vaikuttavuus jotenkin niin kuin merkittävänä asiana. Ja tässä ensimmäisessä niin mulla tuli semmoinen niin kuin, siis tässä oli siis kaikissa niin kuin on olennaista nyt, kun esitetään tämmöisiä teoreettisia kuvioita tai kokonaisrakennelmia, semmoisia holistisia rakennelmia niin kuin tässä museologiassa, niin miten olennaista on saada niistä esimerkki tai esimerkkejä. Eli se esimerkki tekee sen eläväksi. Ja oikeastaan niin kuin siinä esimerkissä näkyi niin kuin tässä peilikkäässä, että mikä voi olla tämmöistä kestävää kehitystä myös niin kuin museoissa ja ylipäänsä museon toiminnassa on niin kuin, se tuntuu erittäin hienolta silloin, kun joku ihminen on tehnyt peilikkään, sitten se kiertää museota ja sitten se niin kuin, tavallaan uudessa ajassa, uudessa ulottuvuudessa on taas ihmisten käsissä ja ihmisten tekemänä. Eli että se palaa sinne, mistä se on lähtenyt. Se oli minusta aika niin kuin semmoinen nimenomaan, se oli sitä vaikuttavuutta mun mielestäni, niin että se palaa ja alkaa elää niin kuin ihmisten käsissä, eikä pelkästään jonain semmoisena, sanotaanko, symbolina, kansallisena symbolina. Ja tämä, sitten se, mikä minulla yhdisti tähän erittäin mielenkiintoiseen ja hyvin havainnollisesti esitettyyn arkkitehtooniseen tapaukseen, niin oli juuri tämä, että siinäkin on kysymys, siinä on kysymys ympäristöstä, jonka ihmiset kokee. Ja ne paikalliset ihmiset, tietysti myös ne, jotka käyvät sitä katsomassa, mutta mun mielestä oli oikeastaan sama asia, että mistä se johtuu, että nämä ovat vaikuttavia kokemuksia. Sehän sitten pitää myös paikkansa tämän koetalon suhteen. Et se johtuu siitä, että on olemassa joku ilmiö, oli se esine tai ympäristö, joka on tehty sellaisella asiantuntemuksella, oivalluksella, tekniikalla ja hengellä, että se välittää sitä niin kuin jatkuvasti. Ja silloin mä niin kuin rinnastin nämä peilikkään ja sitten tämän Seinäjoen ympäristön toisiinsa, että niissä oikeastaan on kysymys samasta, että se vaikuttavuus on elävää. Ja se teki vaikutuksen, mutta jos mä nyt saan vielä kysyä yhden, kun mä mietin tämä, että kenen ääni kuuluu, niin mikä se ääni on niin kuin se nyt se väline, mikä meillä on, että me saadaan sanotuksi asiat, tai niin kuin nyt tässä Helena ja muutkin saa sanotuksi asiat, että mikä se ääni on. Voihan olla, että objektiillakin on ääni, eli voimme ajatella, että objektiilla on oma äänensä ja se kuuluu, mutta mitäs tapahtuisi, jos vaihtaisi tämän äänen joksi muuksi käsitteeksi? Kenen jälki näkyy? Kenen ulottuvuus huokuu? Tai jotain, kenen kosketus tuntuu? Saadaanko me silloin jotain muuta esiin näistä ilmiöistä? Tämä voi olla täysin kuiva akateeminen kysymys, mutta mä jätän teidät miettimään tätä. Kiitoksia.
Haluatteko kuulla heti alkaa pohtimaan tätä jännittävää kysymystä tai jotain muuta, mitä annettavasti esiin?
Haluatko?
No. Joo, se ääni varmaan tuli nyt yhtenä tämmöisenä mahdollisuutena. Ja tämä oli hyvä, kiitoksia vain hyvästä vinkistä, että voisikin niinku miettiä nimenomaan, että sit kirjoittaa auki niitä kysymyksiä tai näkökulmia tai et miten lähestyy, niin että käyttäisikin siellä vähän eri sanoja ja makustelisi niitä ja miettisi, että mitä ne tulee.
Se oikein hyvä idea kyllä, ehdottomasti.
Minä voin jatkaa siitä sillä tavalla, että ilman muuta voisin vastata, että se ääni on nyt ollut meillä tämmöinen ajankohtainen asia, jonka takia siihen on ryhdytty, mutta kyllähän siinä niin kuin jopa sen peilikkään kohdalla, niin siellä ei ole pelkkää puhetta, vaan siellä on nimenomaan niin kuin aistimellisuuden, kaikki, koko kirjo mukana, ja yhtä lailla sitä voidaan niin kuin tarkastella jostain toisesta näkökulmasta ja saada aivan varmasti ihan erilaisia tuota juonteita esille. Kyllä, että se on oikein niin kuin hyvä idea. Kiitos.
No. Niin. Omasta tutkimuksestani voin sanoa, että haastatteluissa kyllä usein kuuluu se haastateltavan ääni. Ja siihen sitä olen pyrkinyt saamaankin esille, että mitä ne haastateltavat ovat sanoneet ja miten he ovat kokeneet. Mutta Helena mainitsi nämä eri aistit, niin niitäkin siellä haastattelussa tuli esille eri yhteyksissä.
Kulttuuriperintöhän lähtökohtaisesti aistimellista. Että jos ajatellaan niitä yhteisiä asioita, niin siihen, niin se tulee siihen nyt rimpsuun, se aistimellisuus kyllä. Ja sehän tulee tässä meidän tuota, kyllä luentosarjassa esille, mutta sen voisi aivan niin kuin käsitteenä nostaa siihen.
Ja se ääni varmaan on juuri sen takia siinä, koska meidän täytyy yrittää jotenkin saada sanoitettua ne, että mitä ihmiset näkee ja kokee ja tuntee ja haistaa ja maistaa ja minkälaisia tilakokemuksia on, niin se ääni tulee myöskin sieltä, että jotenkin se täytyy saada sanoitettua.
Ja se on helppo ymmärtää.
Joo. Mä voin tähän kertoa semmoisen ihan, siis ei liity mun tutkimukseen, mutta ihan tämmöiseen niin kuin henkilökohtaiseen kokemukseen. Olen siis asunut siellä Seinäjoella jo 16 vuotta ja kaupungin orkesterissa olen käynyt välillä aina konserteissa, ja siellä oli sitten semmoinen kantaesitys. Kaupunginorkesterin Englannin torven soittaja oli tehnyt semmoisen piano- ja torviesityksen kuin Kolme. Ja hän siis keskusteli sen torven ja pianon kanssa, soitti itse molempia. Ja se oli hyvin vaikuttava esitys. Ja mulla siellä tuli sitten jotenkin semmoinen aha-elämys, että tämä on ihan niin kuin Alvar Aalto. Tämä on ihan niin kuin Aaltokeskus. Ei voi olla totta, että tämä on ihan niin kuin Aaltokeskus. Ja sitten siitä lähti liikkeelle sitten niin, että siellä toimi semmoinen Valkeakääpiö tanssiteatteri, joka teki sitten sinne Aaltokeskukseen itse asiassa semmoisen niin kuin tanssiteoksen, missä kierrettiin sitten siellä Aaltokeskuksessa ja tuotiin tanssin niin kuin kielellä sitten esiin sitä Alvar Aallon arkkitehtuuria ja muuta. Et sillä lailla se moniaistisuus on nimenomaan siellä kulttuuriympäristössä kyllä mukana, ja muisti, muistot ja kaikki ne kognitiot ja muut.
Kiitos ihanista ajatuksista. Ja sillä aikaa, kun mietitte vielä seuraavia kysymyksiä ja kommentteja, niin sanon tähän väliin, että meillä on siis seuraava kerta lokakuussa, niin keskittyy nimenomaan just niin kuin affektiivisuuteen. Eli siellä sitten puhutaan siitä, että miten kulttuuriperintö ja museot on moniaistisia, miten me koetaan niitä eri aisteilla ja minkälaisia tunteita ne herättää. Ja muistoista puhutaan myös. Että tuohon kenen ääni kuuluu, että se voi olla sit myös sitä, että kenen muistot saa niin kuin pääsee näkyviin kulttuuriperinnössä ja museoissa, ja kenen muistot sitten jää piiloon, tai kenen menneisyyden tulkinnat jää piiloon. Ja meillähän on nyt se tilanne, että meillä oli tässä kaksi alustusta Alvar Aallon arkkitehtuurista, niin meillähän on kaikilla aika läheinen suhde varmasti myös Alvar Aallon arkkitehtuuriin, kun me saadaan täällä Seminaarinmäellä oleskella. Seminaarinmäki ja tasa-arvoinen koulutushan sai viime vuonna muistaakseni eurooppalaisen kulttuuriperintötunnuksen, mikä kertoo taas siitä, että niinku kulttuuriperinnöllä on näitä monia kerroksia ja on sitä virallisesti, että ne voidaan, on tällaisia virallisia tunnuksia ja tunnustuksia, ja sitten on sitä elettyä ja koettua, mitä me saadaan täällä kokea. Ja kaikki nämä erilaiset kerrokset ja erilaiset ulottuvuudet on niinku samaan aikaan kulttuuriperinnössä. Mutta seuraava kysymys ja kommentti. Mitä tuli mieleen? Tai haluatteko puhujat nostaa jonkun, joka unohtui tai jolle ei ollut aikaa tai jotain? Meillä on vielä tässä tuommoinen 10 minuuttia, että ihan hyvin ehditään keskustella, jos vaan haluatte.
Saanko mä esittää mun yhden poisjääneen dian, koska siellä oli nimenomaan tähän aistittavuuteen ehkä. Siellä oli nimittäin matkailija, joka oli käynyt, liittyy vähän tämmöisiä samanlaisia kuin täällä näissä koetaloissa ja muissa, mutta oli siis semmoinen blokkaaja, joka tässä oli käynyt, 2018 olivat äitinsä kanssa käyneet täällä Seinäjoella, ja tämä blokkaaja kirjoittaa täällä sitten, että tämä kaunis kirjastovanhus on Alvar Aallon suunnittelema osa Seinäjoen aaltokeskusta. Hänen mukaansa harvassa kaupungissa on yhtä yhtenäistä arkkitehtuurista keskustaa, ja täällä nimenomaan oli tärkeää kirjaston kauneus, valo, tunnelma ja tarkoituksenmukaisuus. Nytkin pilvisenä talvipäivänä luonnonvalo siivilöityi kauniisti kirjastosaliin. Voi vain kuvitella, millainen valonjuhla täällä nähdään aurinkoisella ilmalla. Ja sitten blokkaaja vertaili vielä Aallon kirjastoa ja uskoi Seinäjoen kirjaston vaikuttaneen muihin, mutta Viipurin kirjasto oli kulmikkaampi ja Seinäjoen kirjastossa oli kauniita, pehmeämpiä muotoja. Et juuri tätä moniaistisuutta. Näin, menen takaisin loppuun.
Joo, kiitos. Tämä on aika niin kuin kattava ja monikirjainen setti, mutta mulla nousi täältä tämmöinen huomio tästä dialogista eri niin kuin artefaktien ja objektien ja niin kuin kulttuuriperinnön ympäriltä ikään kuin, niin kuin kysymyksenä, eli mehän eletään nyt tänä vuonna Unescon elävän kulttuuriperinnön teemavuotta, niin Helena on tässä jonkun verran ottanut tässä omassa luennossaan kantaa, mutta mä Sunnalta ja sitten Anne-Maijalta mielellään kysyisin, että mikä teidän näkemys on, eli vaikka Aalto on siis rakennettua kulttuuriympäristöä, rakennettua kulttuuriperintöä, niin siellä kuitenkin käydään dialogia niin kuin tietyllä tavalla objektien ja niin kuin rakennetun kulttuuriympäristön välillä. Niin miten se teidän mielestä menisi nyt tähän elävän kulttuuriympäristön teemavuoteen?
No, mä en hirveän hyvin ole tähän Unescon teemavuoteen perehtynyt oikeastaan ollenkaan, mutta kulttuuriperintö ja kulttuuri ylipäänsä on hirveän laaja käsite. Siihen voi sisällyttää monenlaista. Ja kyllähän niin kuin, sekin on tietynlaista kulttuuriperintöä, tämä turistien matkailutoiminta, mitä mä tutkin. Sillä tavalla ainakin yhdistyy tämä arkkitehtuuri ja sitten tämmöinen matkailukulttuuri, jolla on pitkät perinteet. Aaltomatkailu alkoi jo 20-luvulla, voi sanoa. Siis lähes 100 vuotta sitten.
Joo, ilman muuta, että itse kuulun siihen koulukuntaan, joka ei välttämättä erottele aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä, vaan minun mielestä ne kulkee käsi kädessä, niin kuin esimerkiksi Peilikkäässä. Niin siellähän on konkreettinen esine, joka on tulosta jostakin aineettomuudesta, ja myöskin sitten tässä kulttuuriympäristössä ja kulttuurihistoriallisissa arvoissa. Siellähän on siis konkreettiset ympäristöt, mutta niitä arvotetaan aineettomin arvoin, ja ne koetaan myöskin oikeastaan sillä lailla aineettomammin. Mutta en halua myöskään sitten niin kuin unohtaa enkä niin kuin hylätä sitä materiaalisuutta, vaan nimenomaan siis kyllä niin kuin kulttuuriympäristössä materiaalisuudella on hyvin vahva rooli. Mutta ne kulkee käsi kädessä. Sitten on eri asia, jos on ihan siis niin kuin puhtaasti sitä aineetonta elävää perintöä, jotkut vaikka niin kuin lauluperinne tai joku tämmöinen, niin siellähän ei hirveän paljon sitten sitä konkreettisuutta ole mukana. Mutta esimerkiksi tavat, niin jotenkin ne konkretisoituu kuitenkin.
Niin, minä voisin tuohon jatkaa vielä, että tässä kuuluu kaksi semmoista keskustelua tai kaksi semmoista näkökantaa, jotka usein nykyisin pidetään niin kuin yhdessä, että onko kulttuuriperintö, kokoelma, kulttuuriperinnöksi hyväksyttyjä tai nimettyjä artefakteja, jotain materiaalista, jotka ovat kulttuuriperintöä, vai onko se toiminnallinen prosessi, joka uudistuu koko ajan? Ja nyt tässä on nämä kaksi puolta läsnä koko ajan, että voi ajatella, että se elävä perinne on sitä toiminnallista prosessia, joka tapahtuu eri ihmisten ja eri toimijoiden, myös sen Peilikkään tai Aaltokeskuksen toimesta. Ja sitten toisaalta niin onhan niin kuin rakennus, kun silloin kun se on käytössä, niin sehän on koko ajan elävää perintöä. Se on tila, jossa toimitaan, jossa tapahtuu. Se antaa mahdollisuuden siihen ja se luo tilaisuuksia ja niitä tapahtuu ja silloin se on elävää perintöä.
Vielä kommentteja, kysymyksiä, pohdintoja, ihmettelyjä. Mä haluaisin palata siihen kysymykseen, kenen ääni kuuluu, joka oli meillä teemana tässä. Ja jotenkin sitä, että Helena mainitsit ne semmoiset törmäyttävät käytännöt, ja että mitä ne vois olla, että ne erilaisten toimijoiden, jotka, tai kenen tahansa meidän, jotka me käytetään kulttuuriperintöä, olisi sitten tämmöistä just elävää kulttuuriperintöä, tai sitten rakennettua tai muuta materiaalista, aineellista kulttuuriperintöä, ja erilaisten virallisten toimijoiden ja kaikkien tässä välissä, ne erilaiset tulkinnat, erilaiset muistot ja muut, että miten ne voisi tulla samaan keskusteluun, että ne voisi jotenkin niin kuin kuulua siinä samassa keskustelussa. Et niin kuin Susannan tutkimusasetelmassa oli tämä, että sulla oli erikseen just nämä viranomaisdiskurssit ja sitten oli se eletty, koettu, arkinen, että ootko vielä ehtinyt havaita jotain niin kuin ristiriitoja vaikka niiden välillä. Ja sitten toisaalta Anne-Maija, sä mainitsit, että sä et nyt tässä halunnut erotella niitä ammattilaisten ja sitten maallikkovierailijoiden käsityksiin, mutta että onko niissä jotain ristiriitaa tai sitten ylipäätään, että miten tällaisten niin kuin matkailijoiden ääni, et koska siis kulttuuriperintö ja turismi on valtavan iso ala, että miten niinku tommosten matkailijoiden ääni sitten myös niinku saataisiin kuuluviin, ja voiko se taas olla ristiriidassa vaikka paikallisten kanssa tai joidenkin muiden ekologisten arvojen tai muiden, mitä myös liittyy kulttuuriperintöön. Että tämmöinen sekalainen kysymys siitä vielä teille kaikille, että miten ne eri äänet sitten saataisiin kuulumaan?
Tosi vaikea kysymys, kyllä. Kyllä.
Heille annettu tälle päivälle.
Niin, näin on. Ja se riippuu varmasti tai siihen vaikuttaa ne prosessit, missä sitä erilaisia ääniä halutaan. Mutta ehkä niin kuin jos tuolla minun esityksen tasolla siihen vastaan, niin on tärkeää järjestää sellaisia tilanteita, että ne ristiriitaiset äänet tai tavat kokea ja ymmärrykset kokemuksesta kohtaavat. Ja sitten toisaalta ymmärtää myös se, että se ristiriitaisuus, se on merkki siitä elävyydestä. Jos sitä ei ole, niin silloin me ollaankin sitten jonkun jo sovitun piirissä, josta ei enää keskustella. Että tavallaan ottaa se ristiriitaisuus nimenomaan rikkautena ja merkkinä siitä elävästä kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä.
Mm, kyllä, juuri näin. Joo, en ole vielä hirveän paljon niitä ristiriitaisuuksia sieltä löytänyt ja eivät ole tulleet esiin. Todennäköisesti niitä sieltä vielä tulee. Ja nimenomaan mulla onkin tarkoitus, että niitä aineistoja niin katson sekä aina sitten sen, niin kuin sen yksittäisen prosessin ja kontekstin sekä sisällä, mutta nimenomaan niiden välillä. Ja sieltä pyrin etsimään sitten niitä eroja ja yhtäläisyyksiä ja muita suhteita. Alvar Aalto ja Alvar Aallon arkkitehtuuri on kyllä sellaista, että sieltähän nousee niitä myöskin niitä semmoisia soraääniä. Mutta tähän saakka ne aineistot, mitä olen katsonut, niin ne on ollut kyllä niin kuin harvinaisen yksimielisiä, mutta en ole päässyt vielä loppuun asti siihen. Et todennäköisesti sieltä vielä tulee. Ja en sano, että toivon niin, koska siis eihän sitä tarvitse välttämättä toivoa, vaan että jos nyt osoittautuu niin, että kaikki on yksimielisesti sitä mieltä, että näin on hyvä, niin se on sitten se tulos. mutta en myöskään niin kuin epää niitä erilaisia ääniä, vaan nimenomaan sitten pyrin mahdollisimman niin kuin laajasti sitten saamaan esille niitä.
Joo, mulla on vähän sama. Ja tavoitteenahan on, että mä käsittelisin sitä käyntikokemusta sen kierroksen alusta loppuun hyvin kokonaisvaltaisesti ja tuon myös esiin epäkohtia, jos sellaisia kävijä kertoo. Ja itse asiassa mä en muista kuka tutkija se oli, mutta hiljattain luin, että ylipäänsä kävijätutkimuksissa on se, että siinä annetaan ääni kävijöille, mutta ja tavallaan samalla valtaa kävijöille, mutta ovatko museot sitten valmiita kuulemaan näitä ääniä, siinä kysyttiin. Haluaako museo tehdä niin kuin kävijät sanovat?
Tämä on varmaan meidän hyvä lopettaa. Kiitos tosi paljon alustuksista ja sitten vielä tästä keskustelusta puhujille ja kaikille muille, jotka oli paikalla. Ja tervetuloa sitten taas seuraavalla kerralla. Sehän on 10.10. Sama aika, sama paikka muuten.
Aleksis Kivenpäivä.